Sveikinu visus pelenų trečiadienį, kada pradedame gavėnę. Jau mano galva pabarstyta, jeigu čia truputėlį pamaskatuočiau, tai birėtų tie pelenai. Nu, bet geriau nuo galvos, negu iš kažkur kitur, kur jie ten pradeda birėti. O mes tęsim švento rašto studijas ir esam apaštalų darbų knygoje, apaštalų darbų knyga. Ir skaitome 19 skyriuje. Nuo 13 iki 22 eilutės imtinai. Apaštalų darbų 19 skyrius nuo 13 iki 22.
Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami, aš jūs saikdinu per Jėzų, kurį skelbė Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo 7 sūnus, bet piktoji dvasia jiems atšovė, pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turis nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus ir kitus ir taip nutasė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantis Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemažai užsiminėjusių kerais suneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabrinių drachmų. Šitai galingai viešpatė žodis plito ir tarpo. Atlikęs tuos darbus, Paulius, dvasios skatinamas, nusprendė per Makedoniją ir Achiją keliauti į Jeruzalę. Aplankęs šiuos kraštus, sakė jis, aš turiu pamatyti ir Romą. Jis nusiuntė į Makedoniją du savo pagalbininkus, Timotiejų ir Erastą, o pats kurį laiką pasiliko Azijoje.
Tai Dievo žodis. Taigi šiandien nedaug atrodo to teksto, bet vyksta labai įdomus dalykai ir kai ką iš tiesų ir išmoksime ir sužinosime, o kai ką galbūt savo gyvenime irgi galėsime ir pataisyti. Taigi baigėsi 12 eilutė. Žmonės nedėdavo ligonėms jo kūną lietusias kepetėlės, prijuostės ir nuo jų pasitraukdavo lygos, išeidavo piktosios dvasios. Taigi buvo atpažinta žmonėse, kad Paulius turi gydomųjų galių, kad prie jo prisilietus arba jo, prie jo prilietus kažkokią skepetėlę ar drabužį, paskui su jie galima kaip su kokiu talismanu ar kuo gydyti įvairias negalės ir netgi išvarinėti piktasis dvases. Mes jau praeitą trečiadienį atsimenam, kad tai ne Paulius darė, neskatino žmonių taip elgtis, bet žmonės taip suinterpretavo Pauliaus galias. Tai ne Paulius gydė, ne Paulius tokių galių neturi, bet Paulius veikė su šventąja dvase, veikė Jėzaus Kristaus vardu, ir žmonės dažnai mato tą išorinį efektą, bet nebūtinai žino, kokia yra tikroji priežastis ir šaltinis. Jie skuba pasitenkinti, aš noriu tai gauti, bet kaip tai atsiranda, man nelabai rūpi. Tai ir čia atsitiko, jie nori iš Pauliaus, per Paulių to išgyjimo, bet nebūtinai nori pažinti, o iš kur Paulius tą galę turi, iš kur ta galia gydyti ir išvarinėti piktasis dvases, Paulija pasireiškia. Tai čia ir mums yra pastaba ir toks perspėjimas, kad mes turime būti nuoseklus ir atsargus ir kartais nepasitenkinti tik rezultatu, bet paklausti, o kas yra šaltinis, kad mes nepadarytumėm tokios, kaip sakyti, nepagarbos neparodytume tikrajam šaltiniui. Čia tas pats, kai noriu iš mamos pinigų reiškiasi, manau, kad pinigus turi piniginę. Nuėjau, pasiėmiau ir kokios problemos. O kaip jie toje piniginėje atsiranda, kiek mama dirba, kol sulaukė tos algos ir taip toliau, man nerūpi. Man atrodo, kad viską gali šitą stebuklingą piniginę, iš kurios galiu imti ir imti, net nesusimastydamas, ką ten reikia įdėti. Tai, su tokiu mąstymu atsitinka sekantis dalykai, 13 eilutė. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami, aš jis saikdinu per Jėzų, kurį skelbė Paulius. Taigi mes išgirstame, kad kažkokie yra keliaujantis egzorcistai. Ir mes sakome, kad kai kalbama apie piktosios dvasios apsėdimą, apie dvasių piktųjų išvarinėjimą, mes kalbam, kad tai yra egzorcistas, egzortas yra atliekamas. Atliekama tokia apeiga, per kurią išvarimas piktosios dvasios. Egzorcistai tie, kurie išvarinėja dvasias. Ir kiekvienoje viskupijoje yra vyskupo paskirtas kunigas, kuris yra egzorcistas, kuris turi atlikti, jeigu yra reikalas, tam tikras maldas ir tam tikras apeigas, vyskupo įgaliotas, jeigu žmogų vargina, yra apsėdusi piktoji dvasia. Tai čia kažkoks filmas egzorcistas yra, kur ten irgi visokie ten apsėdimai ir visa kita. Nu čia bangom užeina ta tematika. Reiškiasi, tai tie susidomėjimai tai tom siaubo istorijom ir tais visais apsėdimais ir visa kita. Bet Lietuvoje tikrai yra kunigų egzorcistų asociacija, mes žinome kunigą daktarą Arnoldą Balkauską, kuris yra, reiškiasi, Kauno arkiviskupijos egzorcistas, mūsų viskupijos egzorcistas yra kunigas Domingo Pumpėnų klebonas paskirtas, prieš tai buvo kitas kunigas, taigi, reiškiasi, bet tas egzorcizmas tai nėra, kad jis pats kunigas į savęs turi tas visas galias. Ir kad veikia, visada veikia. Labai dažno atveju egzorcistai sako, kad žmogus neapsėstas yra, o tiesiog turi ar tai kažkokią psichinę, ar protinę, kažkokią negalę dėl kažkokių priežasčių atsiradusią, ar kitus žmonės labai veikia pilnas mėnulis ir dar kažkas. O kiti tiesiog yra tokie truputėlį paleidę vadžias savo tokio moralinio vidinio sąžinės to vardiklio ir tada nenori prisimti jokios atsakomybės ir tas elgesys būna toks, bele kas gali tą žmogų valdyti, nebūtinai piktoji dvasia. Ir kitas žmogus gali tiesiog pradėti tuo žmogumi piknaudžiauti arba manipuliuoti, nes jis arba ji yra tiesiog nusėmę nuo savęs atsakomybę už savo veiksmus, už savo sprendimus, už savo pasirinkimus. Tačiau yra ir toks reiškinys, kaip piktosios dvasios demonų apsėdimai ir po tam tikrų tenai tyrimų ir visa kita, jeigu yra poreikis, tos apeigos yra atliekama ir žmonės yra išlaisvinami arba vidinio išgydymo pamaldose dalyvauja, tai čia jau nekatekizmo aiškinimas, tam yra atskiros paskaitos, kuriomis knygos, kuriomis reikia pasidomėti, bet mes bandome suprasti, kad tas reiškinys yra nuo bažnyčios pradžios, tačiau jis yra dar ir ankstesnis negu krikščionių bažnyčia, nes panašiai kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgino prišaukti. Ir tada sakoma, kad jau karalius Saliamonas žinojo būdų egzorcizmams, vat piktųjų dvasių išvarimo. Tam tikrų būdų, tam tikrų tarsi receptų ir dalis vat to jo žinojimo, Saliamono žinojimo žydų bendruomenėje iš kartos į kartą buvo perduodama. Ir tie žmonės, kurie tą žinojimą ir tą praktiką užsimdavo, vadinosi egzorcistais. Pirmo amžiaus istorikas žydas Juozapas yra užrašęs, kad atvejį apie egzorcizmą, jog žydų egzorcistas į apsėsto žmogaus nosį įvėrė žiedą ir per tą žiedą perkišo kažkokią specialią Saliamono, iš Saliamono laikų ateinančią nurodytą žolę ir tas žmogus pradėjo čiaudėti ir visaip kitaip ir iščiaudė tą demoną ir tokiu būdu buvo išlaisvintas iš to apsėdimo, o galimai kažkokios tai gal ir lygos, ar alergijos, ar kas ten nežino, bet taip tada suprato. Tora, žydų įstatymas, iš tiesų tokias magijos praktikas visokias draudė. Ir mes pakartoto įstatymo knygoje pasižiūrėkim 18 skyrius 9-14 eilutės. Kai būsi įėjęs į kraštą, kurį viešpats tavo dievas tau duoda, nesimokysi pamėgdžioti tų tautų bjaurių darbų. Ten nebūna rasta tarp jūsų ne vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį ugnimi, ar kuris užsiima burimu, ar yra žinys, ar burtininkas, ar raganius. Ar kerėtojas, ar kuris tarėsi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiu. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas yra pasibjaurėtinas viešpačiu. Už tokius bjaurius darbus viešpats pašalina tautas tau iš kelio. Tu tad turi būti nuoširdžiai ištikimas viešpačiui savo dievui. Nors tos tautos, kurių tu eini išvaryti, iš tikrųjų klauso žinių ir užsiimančių būrimu, viešpats tavo dievas tau to daryti neleis. Bet rabinų mokyme ir aiškinime Toros įstatymų, nors buvo draudžiama magija, tačiau buvo skiriama tarp maldų už ligonį, ir slaptų formulių bei vardų kartojimą. Tai reiškia, kada susirenka žydų bendruomenė ar kunigų bendruomenė ir meldžiasi žmogui pagyjimo, tai yra vienas dalykas. Bet kada kažkas sako, aš dabar turiu tokią slaptą formulę, kurią sukalbėsiu ir aš žinau tam tikrą vardą, kurį pasakysiu ir tu būsi išlaisvintas, čia jau prasideda, reiškia, visokie įsidirbinėjimai, magijos ir visokių galių piknaudžiavimas. Mes dar apie tai šnekėsim. Taigi, jie mane, kad panaudoja Jėzaus vardą, jie galės išvaryti, kaip kažkokią galę turinčią formulę, vardą, jie galės išvarinėti tas piktasias dvases. Aš jūs saikdinu per Jėzų, kurį skelbė Paulius. Tokią formulę išgalvojo, kad reikia egzorcizmam naudoti. Ir štai kas atsitinka. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo 7 sūnus. Kas yra Skėva, vardas, to vyresniojo žydų kunigo vardas? Bet jis nėra nei hebrajiškas, nei graikiškas. Jis yra lotyniškas ir reiškia kairę rankį. Kairė rankė ir skėva terminas buvo naudojamas gladiatorių kovose. Tai yra romėniškas terminas, kuris sako, kad dabar išeis du gladiatoriai ir kad jie galėtų kovoti, tai jeigu jis yra kairė rankis, tai jam ir bus skėva, jam bus parinktas atitinkamas priešininkas. Mes irgi žinome, kad yra žmonės dešinė rankė ir kairė rankė įrašyti ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir kovų mene, jeigu tu esi dešinė rankis, tai ir boksininkus, kai sustato, tu turi žinoti, kuris stiprioji yra to ranka to boksininko, kuris yra prieš tave. Nes jeigu nežinosi, nežinai, kada gausi tą tokį lemiamą smūgį. Tai skėva yra kairė rankis, gladiatorius, ir galimai tiesiog tokia duota, vat, toks vardas ar tokia pravardė šitam kunigui. Panašu, kad jisai yra vyresnysis kunigas toje žydų bendruomenėje arba vyresnysis kunigas susijęs su, arba kunigas susijęs su vyriausiojo kunigo giminė ar šeima Jeruzalėje. Bet vėlgi panašu, kad tai buvo vienas iš vyresniųjų Efeze arba Mažoje Azijoje, žydų, reiškia, judaizmo tikėjimo. Tai ir jo 7 sūnus užsiminėjo egzorcizmu, varinėjo dvases visokius ten, visą kitą, ir dabar nuklausę galvoja, dabar mes radom, matydami, kaip tai veikia dvasias Pauliaus prisilietimas prie Pauliaus kokio daikto ar ko nors, jie nusprendė, kad jie dabar jau rado dar vieną šaltinį, kurio galės pilnai užsiminėti vaikydami tas dvasias. Kas atsitinka? Bet piktoji dvasia jiems atšovė. Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O kas jūs būsite? Taigi, piktoji dvasia šitoj vietoj labai gražiai parodo, kad iš tiesų ji yra išvėjama ne kokia nors formulė ir ne kokiu ten kažkokiu vardo tiesiog minėjimu ar kartojimu, bet santykiu su Jėzumi. Ir tai yra Dievo veikimas Jėzuje ir per Jėzų. Jeigu tu nežinai, kas tas Jėzus yra, ką jis daro, tai jo vardo kartojimas, o Jėzau, žinai, blinai prisvilo, o Jėzau, ten dar kažką padaryk. Jeigu tu nežinai, kas tas Jėzus iš tiesų, tai niekas nuo to vardo kartojimo nepasidarys. Ar pasidarys? Ne. Turi būti santykis. Ir šiandien jie, kitoje vietoje buvo Evangelija skaitoma, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Reiškiasi, kur aš einu, jūs žinote kelią, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. Taip, norint žinoti, kad Jėzus yra kelias, reikia būti jį susitikus, reikia jį girdėti, reikia jį stengtis pažinti, reikia su juo atrasti kažkokį santykį. Tada Jėzus ir tai, ką Jėzus daro ir gali, taps mūsų gyvenimo ir mūsų galėjimo dalimi. Taigi dvasia neleidžia piknaudoti Jėzaus ir Pauliaus vardu, nes tik vardo kartojimas, aš esu katalikas, aš esu krikščionis, aš esu visa kita, dar nieko neįsprendžia. Reikia būti Jėzaus mokiniu. Nes kiekvienose mišiose girdime per pakilėjimą, paėmė duoną, paėmė vyną ir davė savo mokiniams. Nedavė susirinkusiems bažnyčiui, kas tuo metu atėjo. Čia ne kažkoks balius, čia ne kažkokie puota. Čia yra Jėzaus mokinių sekėjų susirinkimas. Susitikimas. Imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Jis ir Evangeliją girdėjom, jis tarė savo, šiandien girdėjom, savo mokiniams tarė, jeigu pasnikausite, jeigu dalinsite išmaldą, jeigu darysite gerus darbus, tai nedarykite to, kad kiti matytų, nes tai būsite veidmainiai, bet yra Dievas, kurį jūs žinote, kuris visą mato ir visą supranta ir pirmiausia, ta intencija svarbi, ar aš darau Dievo garbę, ar aš darau savo garbę. Ir nėra taip, tai yra lengva pasakyti, aš viską darau Dievo garbei. Nu, bet kažkaip tai labai nepamaišo ir ta garbė, kuri man čia nukrenta, ar ne? Ir vat, jeigu tu neseki savęs, jeigu tu nedirbi su savimi, jeigu tu neatlieki tokios sąžinės sąskaitos ir savo intencijų patikrinimo pats pati ir kartu su savo dvasios vadovo ar vadovė, tai labai lengvai gali manyti, kad aš viską darau Dievo garbei, bet kažkodėl tai ne Dievui daugiau garbės nueina, bet man yra ir nedaug Dievei, kur kas nors nepagerbė to Dievo. Tai aš taip asmeniškai priimu, nes pasirodo nepagerbė manęs. Yra tokių variantų ir vėl gavėnė yra puikus laikas truputėlį pasižiūrėti, o kaip veikia su šita garbė. 16. Aha. Ir žmogus turys nelabąją dvasę, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tai įsivaizduokit, 7 kunigo sūnus egzorcistai susirinkę prie šventosios dvasios, žmogus yra apsėstas, tai ne žmogus kalbasi su tais egzorcistais, tai piktoji dvasia kalbasi. Bet paskui, kai dvasia suprato, kad čia nieko rimtoje, čia niekas nekenkia, tai ji nusprendė parodyti savo galią. Ir per tą apsėstą žmogų, kuris neturi valios ir laisvės, apkūlė tuos, nutasė, apkūlė ir nuogus paliko, reiškėsi, pabėgti. Demonas pasipriešina Demonas šitam egzorcizmui pasipriešina dvasiniai, o apsėstas žmogus fiziškai. Ar suprantate? Demonas neturi kūno. Jam reikia kažkieno kūno, kad galėtų dar parodyti ir fizinę jėgą šitame fizinėme pasaulyje. Lygiai taip kaip angelai, demonai yra angelai, puolė angelai ir yra geri angelai. Angelai turi protą, turi valią, bet neturi kūno. Ir tie, kurie vykdo Dievo valią ir jam tarnauja, yra angelai, mes juos vadinam geri, su sparneliais, visokie kitokie, kaip juos piešiam. Ir yra angelai, kurie sakė, netarnausiu. Ir jie yra šitono arkangelo, reiškia, Liuciferio tokie bendrai. Ir juos vadinam demonais, jie yra puolė angelai, bet jie lygiai taip pat turi protą valią, bet neturi kūno. Tai ir vienu, ir kitų angelų veikimas šitame fizinėme pasaulyje ieško įsikūnymo. Tai mes galime būti gero angelo kūnas ir pagalba kažkam, nes va kažkas gero mum padaro, sakom, tu kaip angelas. Gera, geras, jautrus, pagalbus, pastabai ir taip toliau. Ir tada lygiai taip pat gali kitas žmogus mus į kažkokią tai pagundą vesti, į kažkokį įtraukti labai blogą ir priešišką veiksmą. Ir irgi užvaldytas kažkokios tai piktosios dvasios, kuri bando mus iš teisingo kelio
įstumti. Nu, o ką reiškia paleido nuogus? Nuplėšė togas. Tai reiškia, nuplėšia viršutinius drabužius. Tai nėra, kad nuogas. Nuplėšia togas, čia tos kraistės, tos vadinamos tokios kaip paklodės tarsi. Toks graikų pasaulio drabužis. Nu tai ar ten kas po apačia buvo ar nebuvo, šiandien jums pasakyti negaliu. Bet greičiausiai nebuvo. tai tokiem pažemintiem iš tiesų teko mauti lauk. Taigi, demonas parodo galę didesnę negu netikrų egzorcistų. Demonas parodo, kad jis už juos yra galingesnis. Jis juos prikulė, jis juos nurengė ir taip toliau. Bet demono galė nėra didesnė už Jėzaus. Tuoj pamatysim, kad demonas galingesnis už tuos netikrus egzorcistus, bet negalingesnis už Jėzų. Toliau, reiškia, eilutė 17. Tatai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantis Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Šiaip atrodo tokia komiška situacija, vat, iki tol, kol skaitėm. Aš tavęs nepažįstu, čia Jėzaus, čia Pauliaus vardu, čia viską, čia prikulė, čia pabėga pusnogė ir taip toliau. Atrodo kaip vos ne komedija, tragikomedija kažkokia, nesuprantu. Bet niekam nebuvo juokinga. Nes iš tiesų mes ir šiandien girdėjome, gavėnę pradedame kaip krikščioniško gyvenimo kovą. Krikščioniškas gyvenimas už gėrį, už tiesą, už meilę, už mūsų tikėjimą, už viltį yra kasdienė kova. Kasdienė kova. Ir toje kovoje ne taip jau, kai pradedi rimčiau galvoti, ne taip jau viskas juokinga. Yra akimirkų, kur galime tarsi pasijuokti iš savęs, iš savo pastangų ar ko nors kito. Bet šiaip kova nėra juokinga ir tas visas apsėdimas ir žmonių įsitraukimas ir žmonių užvaldymas piktosios dvasios. Tai kas ten dabar? Dievo angelas sėdi Maskvoje, reiškiasi, ir viską ten diriguoja, ar Kremliuje, ar ten kažkur Izraelyje, ar ten kažkur tai kitur ir taip toliau. Nu ne, mes puikiai suprantame, kad čia nebėra juokinga. Taigi žmonės pagavo ne juokas, o baimę dėl demono galios. Dėl demono galios. Kurią jie suprato, kad gali nugalėti ne Jėzaus vardo kartojimas arba Pauliaus paminėjimas, bet tikrai gali Jėzus ir tikrai gali Jėzaus sekėjai. Tikri Jėzaus sekėjai. Nes tikri Jėzaus sekėjai tai gali daryti ne savo, bet Jėzaus jiems suteikta galia. Jūs išvarinėsite demonus, jūs imsite plikomis rankomis gyvates, jūs gersite nuodų ir tai jums nepakenks. Jeigu tokia bus Dievo valia, kad jo pasiekėjai apreikštų tokią Dievo galę ir tokią galybę. Ne jie tai galės padaryti, bet Dievas juose ir per juos galės apreikšti savo galę. Čia gal ir yra šiek tiek, reiškiasi, šiek tiek ir baime, kodėl mes neskubam būti Jėzaus sekėjai, nes tada gali tekti daryti tokius labai keistus darbus. Gali daryti labai keistus darbus, nes Dievo dvasiai reikia kūno, reikia mūsų, reikia mūsų. Ir šitoj vietoj dar yra vienas dalykas, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Ir keista, nesupratau, kodėl lietuviškame šitame vertime yra praleistas graikiškas labai svarbus žodis. Ir tas praleistas žodis yra, o viešpaties Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Tai Jėzus ir šiandien yra Jėzus, toks vardas yra, pas ispanakalbius ir visa kita, bet originaliai yra parašyta viešpaties Jėzaus vardas. Nes jeigu tu pavadini Jėzų viešpačiu, ne mokytoju, ne dvasiniu gūru, ne kažko, jeigu pavadini viešpačiu, tai iš tiesų tu jį pavadini Dievu, Dievu, kuris tapo žmogumi ir tapo žmogumi ir yra dėl mūsų ir tarp mūsų. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius, mes čia Krekinavoj keliame rankas. Nes mes pripažįstame Jėzui jo dieviškumą, pripažįstame jo visą galybę, jo viešpatiškumą. Čia piktoji dvasia labai džiaugiasi, kad šitoje vietoje yra papraleistas viešpatės titulas. Nes ne Jėzaus, viešpatės Jėzaus vardas išaukštintas. 18. Daug įtikėjusių ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiminėjusių kerai suneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo, apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Taigi, matydami, kaip tie egzorcistai ir visokie magai ir žiniai ir visa kita, kaip iš jų pasityčiojo piktoji dvasia, bet ne iš Pauliaus ir ne iš Jėzaus, nedrįsta. Ir tie, kurie tapo, važiūrėkite, daug įtikėjusių ateidavo išpažinti ir pasisakinti, ką buvo darę. Nes netgi naujai įtikėjusiems užtrunka laiko suprasti, kas jų gyvenime buvo neteisinga. Juk kai tu tampi krikščionimi, tai kitol tu gyvenai pagal kažkokią pasaulio filosofiją, pagal kažkokią filosofiją, pagal kažkokį žinojimą. Ir štai tu sakai, aš noriu būti Jėzaus, aš noriu būti su Jėzumi, aš noriu būti Jėzaus mokinys. Ir tu pradedi suprasti, klausydamasis Dievo žodžio ir Jėzaus pavyzdžio ir mokymo, kad ankstesnis tavo mąstymas, kai kas tavo ankstesnė mąstymė ir žinojime yra neteisinga. Tuo, ko tu klioveisi, tai, ką tu laikiai svarbiu, tai buvo klaidingas pasirinkimas. Tu ne iš karto per krikštą tą sužinai, kas yra teisinga, neteisinga tavo gyvenime. Tu sekdamas Jėzumi, sekdamas jo mokymu, jo žodžiu, palengva pradedi susigaudyti, kas tavo mąstymė ir gyvenime keistina. Taigi netgi naujai įtikėjusiems užtrunka laiko atpažinti savo nuodėmes, savo nuodėmingą neteisingą elgesį. Tai yra žmonės, kurie tapę krikščionimis supranta, kad tai horoskopai nėra gerai, reiškia, visokie užkalbėjimai nėra gerai, raudonių siūlelių nešiojimas nėra gerai, velnio akies kabinimas, reiškia, ant mašinos veidrodėlio nėra gerai. Mane čia visai neseniai pavyzdžiui viena mašina ir aš įlipu į mašiną ir ten velnio akista mėlyna su tuo juodu, reiškia, iš Turkijos ar iš kur. Sakau, tai čia kas dabar per daiktas šitas, sakau, aš taip žinai, neįgyriai, sakau, aš tai nukabinčiau, nes čia negeras dalykas. Ai, čia, sako, sesuo iš Turkijos atvežė, kad reiškia, saugotų. kad ta akis saugo. Aš pasakiau, čia velnio akis, sako, o vis po šito mano pasakymo vis tiek sako, sesė atvežė dovanų, kad mane saugotų, akis tą saugotų. Nu, jeigu jau patikite velnio akį jūs saugoti, tai Dieve padėk, bet nežinau, ar jis padės. Nes, nu, čia reiškiasi. Tai tada gerai, kokie drambliukai tegul saugo, pinigų medis tegul atneša, reiškiasi ten pinigų, ar kokie nors rankytė ten. Nu, vienu žodžiu, visokių nieko yra prigalvota kaip apsauga. Ir tą ne iš karto supranti, ten visokių žinovų, visokių čia egzorcistų, visokių žinių, žiniuonių, influencerių prisijungia yra, reiškiasi, bet kai susitinki Jėzų, kai susitinki jo žodį, jo dvasę, tada tu pradedi suprasti, kokių visokių marazmų ir nieko tavo gyvenime buvo pilna. Ir iš jų vaduotis. Nes jie teršia mūsų dvasinę aplinką, jie teršia mūsų psichinę aplinką. Aš tai horoskopus tai kaip žaidimą. Nu tai su degtukais galim žaisti, aš tai ne tik žaidu. Mėtau, man labai gražu, mėtau reiškiasi visą kitą. Ypač miške man patinka, kai būna 3 mėnesiai be lietaus, labai mėgstu su degtukais žaisti miške. Numeti va, žiūri va, adeksa, nedeksa. Nu, taip supraskite. Bet mes kitą kartą leidžiam, nes tos visos horoskopai, tai visi tokie, ale, jie programuoja mūsų smegenis, yra neuroprogramavimas, mes puikiai žinome, kaip galima paveikti savo elgseną, tam tikrus įsikelti pasąmonėje lūkesčius, kuriuos paskui stengsime įgyvendyti, net nesuprasdami, kodėl taip atsitiko. Nu, nereikia su tokiais niekais prasidėti. Va čia iš to vat smalsavimo srities, kur siūlau pakeisti į studijas arba į skaitimą rimtų dalykų, nes.
Ir žiūrėkit, ką jie padaro. Žiūrėkit, ir to reikia įsižadėti. Ateina laikas, reikia įsižadėti. Ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo dar. Įsivardinti, ką nori savo gyvenime nutraukti, kokią klaidą nori ne patys įsispręsti, nes tam Dievo nereikia, jeigu jau viską galim patys įsispręsti. Bet tu sakai, mano praeities klaidos, mano nuodėmės, mano neteisingi pasirinkimai, aš per nuoširdžią išpažinti, per prisipažinimą, kad tai yra, aš reiškiasi su adata žaidžiau, aš jau pas burtininkę kortas mestu. Aš reiškiasi užkalbėjau, aš dariau kažkokį ritualą, kad mane įsimylėtų arba tenai, arba kažkokiai mano priešai ar priešui nuotrauką sudeginau. Jeigu šitas praktikas darėte, reikia jas išpažinti. Nes visos šitos praktikos atidarė duris piktai dvasiai ir demonams jūs užvaldyti. Jūs patikėjote gale, kur yra mažesnė už Dievo galę. Jūs patikėjote savo likimą ir savo sprendimus galiai, melo kunigaikščių ir jo bendrams, galiai, kur yra mažesnė už teisingo ir mylinčio Dievo galę. Ir tą reikia prisipažinti. Aš buvau pasirinkęs neteisingą viešpatį, neteisingą šeimininką. Aš noriu dabar sugražinti visą savo laisvę, visą savo atsakomybę dalintis su tavimi Jėzau Kristau žmogumi tapęs Dievę, mano viešpatė ir šeimininkė.
Reikia. Ir tas dažniausiai būna vidinio išgydymo ar išlaisvinimo pamaldose, ten, kur yra galimybė, bet kaip ir egzorcistai mūsų kunigai sako, labai dažnu atveju ne pas egzorcistą reikia eiti. Reikia eiti pas savo kunigą ir atlikti gerą išpažintį. Gerą išpažintį. Ne ten numyniau katytė į kojytę, ne kažką ten, žinai, paplėpėjau ar nedaplėpėjau. Bet iš tiesų pergalvoti savo gyvenimą ir jeigu atsimenam tokių dalykų, juos išpažinti. Tuo metu. Jeigu kitai išpažinčiai ir po keleto metų išgirdai kažkur kažkokią praktiką, kuri buvo neteisinga, bet tu anksčiau nežinojai, bet dabar supratai, kad tai buvo neteisinga. Ir tą išpažink. Nu, vat yra tie dalykai, kur, kur kitaip neįsilaisvinsi, o vidinio išgydymo pamaldose, jeigu ten pavyksta, jeigu Dievo dvasia nori ir yra tam tikras valios, Dievo valios pasireiškimas ir branda, tai netgi padeda tau atpažinti savo klaidas. Padeda. Mes žinome šventąjį Pijų iš Petrelčino stigmatizuotą šventąjį, tai jisai, kai ateidavo žmonės iš pažinties, jis žinodavo, ko jie nepasako, o ką turėtų pasakyti. Ir tiesiog padėdavo, sako, va šitą dalyką, o šitą dalyką. Nes jeigu tu nepasakysi to, tai Dievas neatleis ir tu nešiesi savo klaidą ir su tą susijusią kaltę pat su savimi. Tarsi yra dalykų, kuriuos tu siurbliui patiki, o kitkas sušluoji po kilimu. Tai švariau kambarį pasidaro. Nu, po teisybė, ne, čia yra toks labai trumparegiškas dalykas. Kažką atidaviau siurbliui, o kažką pakišau po kilimu ir dabar supras pas mane viską švaru. Nu, nėra tai. Tai lygiai taip pat ir dvasiniam gyvenimui. Va, kodėl ačiū bažnyčiai, kad dovanoja mums gavėnės laikotarpį, kada galime padirbėti su savimi, su savo istorija, su Dievo žodžiu, su tam tikromis praktikomis. Ir tikrai Velykas ateiti vidiniai atsinaujinę, įsilaisvinę, nes Dievas nori to naujumo mumise. Jis nori įlieti į mus naują vyną, jis nori apdovanoti mus tikru džiaugsmu, jis nori apdovanoti mus tikra viltimi, o ne mūsų kažkokiom bejo pastangomis, kurios paskui ten atstutampa. Reikia. Ir tada 19 eilutė. Nemažą užsiminėjusi kerai sunešdavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Taigi surenka ir sudegina. Mes taip pat turime daryti su visokiais niekais. Velnio akimis, kitais dalykais ir taip toliau reiškiasi. Knygos su užkalbėjimai, sapninykai visokie. Lapeliai, maldų knygelės, kaip burtažodžiai, judo tado, jeigu perskaitysi, tai ten viskas atsitiks ir taip toliau. Tokių yra bažnyčios nepatvirtintų liaudyje tokių bevaikščiuojančių leidinėlių, knygelių, nurašyta, perspaustinta, ta maldelė 12 kartų sukalbėk vadinasi, va ta kažkokį tai poterėlį šitaip sukalbėk ir taip toliau. Čia viskas yra marazma. Čia yra bandymas truputėlį kurti tokią alternatyvę, reiškiasi galę, jėgą. Aš neinu pas kunigą, nu pas ne kiekvieną kunigą gali nueiti, mes kunigai dažnai tam tikrose dalykuose, ne dažnai, bet kartais būnam neįsilavinę ir nelabai žinome apie ką eina kalba. Tai čia mum reikia ir aukti, ir kaip sako, studijuoti, ir skaityti, ir ruoštis. Bet realiai, nu, ateik parodė, kas čia per dalykas. Ar tai yra vyskupo leista, ar ten yra patikrinta, kad nėra kažkokios teologinės ir dvasinės klaidos. Ar tai yra kažkokia, tai kažkam susisapnavo. Ja. Tai visus tuos, kur dėti, sako tos dalykas. Kas dega į ugnį, kas neužkasti po žemę, jeigu Dievas žinosi. Nu, kaip sakyti, nu būkim atsargus, tikrai su tais dalykais. Tai sunešė viešai sudegino. Ir piktoji dvasia bijo viešumą. Jinai sako, tu krikštikis, tu eik į bažnyčią, tu visą kitą, bet kai grįžti namo, kai nieks nemato, tu savo nameliuose, savo telefone, savo mėgama, daryk, va ką toliau darėjai. Atliktas visokias apeigėlės ir visa kita, tu viešai tai būk krikščionis, bet tu privačiai tai būk man. Skaityk knygelės, apninykus visokius visą kitą, žinai, aiškink ir kas nebuvę, degink kokius milkaliukus, skambink žvambaliukus ir mani, kad tu pusę kunigo esi. Tai taip, piktoji dvasia nekenčia viešumą. Ir kai tu ateini ir pasakai, žinai, aš nebenoriu šito, tas nebus dalis mano aplinkos, šitų knygų man nebereikia, visokių ten irgi žinojimų būna tokių. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Tos knygos, tai kur sunešė, tai rytiniai buvo, jos brangios buvo, tai tie žmonės, kurie jas sunešė, jie nemažai kapitalo per jas susikrovė, nes šio pasaulio kunigaikštis, melo kunigaikštis, nori tave padaryti sėkmingą šitame pasaulyje, bet visišką auką ir lavoną amžinajame gyvenime. Tai nenuostabu, kad jie turėjo iš ko. Bet supratę, kokią kainą jie moka už šios dienos sėkmę, kad jie praranda Dievo amžinybę ir tikėjimą ir pasitikėjimą juo, nes jie patikėjo melo kunigaikščiu, jie tas knygas, tuos rytinius suneša sudeginti. Ir kartais ta magija mėgsta slaptumą, visokius tokius nerišlius dalykus, ten, vienu žodžiu, ten žinojimus, kas ten. Ir kartais netgi žmonės, kurie nepažįsta Jėzaus ir nenori būti jo mokiniais, bet tik nori būti katalikais, krikščionimis gerais, sako, negalėtumėt sugražinti lotynų kalbos. Negalėtumėt sugražinti. Taip viskas paslaptinga ten. Nueini reiškiasi, nieks nieko nesupranta, visiems gražu, visi kalba savo rožinius, ar skaito kokias įjūdo dado knygelės, ar dar kokias, žinai, maldelės prisispausdinę, nes nieks nesupranta nei tų maldų, nei to Dievo žodžio, kuris ten lotyniškai, bet taip viskas paslaptinga. Tai supraskite, o tai mūsų protą kas maitina. Tai jeigu mes nesuprantam tos kalbos, kurie yra kalbama ir nėra vertimo ir nėra ko viso kito, tai ką ta lotynų kalba su savo bambo karambo? Aš karts nuo karto perskaitau eucharistinę maldą antrąją, bet tik todėl, kad jūs perskaitau tiems, kurie tiksliai žino, kas yra ta malda, nes lietuviškai mes ją beveik mentinai mokam. Tai kad ją ir lotyniškai, ir itališkai sukalbėsi, nes tai yra nekintantis mišių tekstas, mes jį jau žinom. Bet realiai, tai, vat supraskite, vat tas bandymas padaryti bažnyčią paslaptingesnę, tai yra nutolinti racionalų į jos grūdą nuo mūsų, kad mes nežinotumėm nei ką mes tikime, nei kuo mes sekame, nes lex credendi yra lex orandi yra lex credendi. Tai, ką meldžiamės, yra tai, ką tikime. Maldų tekstuose yra mūsų tikėjimas perduodamas. Užtat aš labai atsakingai bandau ir skaityti, ir labai svarbu ar gėdoti, kad girdėtų tuos maldų tekstus, jie nėra šiaip kažkokios formulės gražios laikų žimti. Jos kalba, ko mes čia susirinkomėm, ką čia Dievas dėl mūsų daro, ir kviečia, kaip mes turėtume į tai atsiliepti. Viskas yra maldų tuose tekstuose. Jie nesitiktiniai. Dabar žiūrėkite, va kur dar svarbesnė. 50 sidabro drachmų. Čia daug ar ne? 50 tūkstančių sidabro drachmų. Čia daug ar ne? Tais laikais pirmame amžiuje. Ir yra mokslininkų egzegetų paskaičiuota, kad tai buvo 137 žmonių metinis uždarbis, dirbant visas metų dienas be išeiginių. 365 dienas, 137 žmonės turėjo dirbti kasdien, kad tokią sumą surinktų. Tai mūsų pinigai šiandien yra virš 100 tūkstančių eurų. Sunešė reiškėsi, sunešė tos knygas, tai čia verti. O tai negalėjo palikti, negalėjo pasilikti, tai kokia muziejo atiduoti, ar ten ką nors, žinai, ar antikvarus perduoti. Jeigu tu žinai, kad tai yra, ta būdo statulėlė, ne pas krikščionį, neturi ką veikti, iš raudonmedžio išdrožta, aš tokį esu matęs šitoj parapijoje, ten atvilko sūnus mamą iš Anglijos, reiškėsi dovanų. Nieko neberado, ką daugiau atvežti iš Anglijos būdos, raudonmedžio statulėlė, reiškia, su tokio dydžio, mama užsivarvolino ant spintos, į daustatį, pati nežinodama prieš tai vazelę su šventita verba. Bet paskui jis kvietė mane, sakė, namuos nei ir pakajos, nei niekaip neįsimiega ir nusiraminti negali, reiškiasi. Aš įveinu į kambarį, žiūriu, ant spintos būda pupso su visu pilvu. Tai ko jis ten pupso? Ir tada... Tai ką dabar daryti? Tai sakau, sudegink, tai gaila. Nu tai ką, nu tai gaila, tu parduok, reiškiasi. Tai ką tu parduosi kitam žmogui, tas, kas yra, žinai, blogis, gaila. Tai šitiem jau buvo nebegaila. Jie ne tik tai save norėjo išvalyti nuo šitos netiesos ir jos priemonių, bet reiškiasi, jie norėjo ir kitus žmonės apsaugoti, kad nepatektų į jų rankas. Ir va kas yra labai svarbu, jie tą padarė laisvanoriškai, niekas jų nevertė sunešti knygų ir deginti, ir yra kur pasakyta. Jie patys suprato ir dvasios, Dievo dvasios įkvėpti, nusprendė, kad tai yra blogis, kurį turime panaikinti. Todėl tų visokių Afrikos, kažkokių ten visokių išverstais pilvais droštų ir visai, iš vis suvenyrų iš kitų šalių nei vežkite, nei priimkite. Jūs nežinote, ką jūs vežate ir ką tai reiškia toje kultūroje. Ir čia nu, labai reikia atsargiai prisimti visokius tokius, reiškiasi, dalykus į savo aplinką, kad jos neužteršti, nes jie turi informacinį tokį, reiškiasi, lauką, kuris veikia mūsų sistemą, dvasinę sistemą, mūsų neurono sistemą. Labai atsargiai, reiškiasi, tuos dalykus. Deginimas. Ir tai tampa konkreti auka. Tie 50 tūkstančių sidabro drachmų verti ritiniai ir visokios kitos priemonės, jos tampa labai konkrečia kaina už tikėjimą į Jėzų Kristų. Kai tu įtiki į Jėzų Kristų, kai ko tu nebedarysi, kai ko tu nebeturėsi, kai kur tu nebeisi ir kiti sakys, kas tau pasidarė, ir taip toliau, ir taip toliau, o tu sakysi, ne. Bet tai sakys, bet tai kainuoja. O tu sakysi, bet už tą kainą aš gaunu tai, kas yra neįkainojama. Neįkainojama. Ir tada šitaip galingai viešpatie žodis plito ir tarpo. Žodis, logos, tiesos žodis, tikėjimo žinia apie tai, kad Dievas Jėzų ir per Jėzų daro mums, plito ir tarpo, augo gale, šventosios dvasios gale. Ne šventosios dvasios galios daugėjo. Kodėl? Todėl, kad daugėjo tikinčiųjų. Ne šventoji dvasios galiai pasireikšti šitame fizinėme, materialiame pasaulyje reikia kūno. Ir šventosios dvasios kūnas, Kristaus kūnas žemėje yra jo bažnyčia, sudaryta ne iš plytų, ne iš rastų, o iš pakrikštytų gyvų krikščionių katalikų, kurie rimtai žiūri į savo įsipareigojimą būti Jėzaus mokiniais. Ir tada atsiranda dvasios dovanų veikimas mumise ir per mus. Tada mažutė bendruomenė gali daryti galingus Dievo darbus ir Dievas gali daryti per tą mažutę bendruomenę, todėl kad šventoji dvasia pagaliau turi priemonės, turi kūną veikti šitame fizinėme pasaulyje. Va, kodėl taip svarbu mūsų sąmoningumas ir įsitraukimas. Ir užbaigiam. Atlikęs tuos darbus, Paulius dvasios skatinamas nusprendė per Makedoniją ir Achają keliauti į Jeruzalę. Aplankė šios kraštus, sakė jis, aš turiu pamatyti ir Romą. Taigi Paulius ne savo iniciatyvą, bet dvasios skatinamas, kad tu pradedi gyventi dvasinį gyvenimą, yra sakoma būti jautriam dvasios įkvėpimui. Ir kitas dalykas yra labai svarbus – skirti dvasias. Nes mus bando užvaldyti ir mumis bando pasinaudoti ne tik Dievo dvasia. Tai mes turime skirti dvasias. Ir dvasių skirimas irgi yra priemonė, dvasinė priemonė, kurios išmokstam, mokantis. Tai klausimas yra, kada klebone jūs organizuosite mūsų parapijoje dvasių skirimo kursus. Nes neblogai juos žino jėzuitai, yra tie specialistai, yra dabar knygos. Mačiau, yra dvi knygos mūsų, kurio nusipirkau. Viena yra dvasių skirimas santuokoje. Santuokoje. Nes, matai, ten tas kitas yra sakramentas, bet nežinai, ar yra praklentas koks. Ir kitas yra tiesiog dvasių skirimas gyvenime. Tai va, jau yra du tekstai, kuriuos paminėjau, kuriuos tikrai galite susirasti ir gavėniai vietoj smalsavimo studijuoti ir paskaityti ir pasiaiškinti ir taip toliau. Tai dvasios skatinamas ir apaštalų darbų knygos 20 skyrius 22, 23, žiūrėkit, ką sako. Ir štai aš, Paulius rašo, dvasios belaisvis keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks. Tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbė, jog manęs laukia pančiai ir vargai. Taigi Paulius klauso dvasios, jis žino, kad ten, kur dvasia įkreipia, ne atostogos. Ten laukia jo priešiškumas, opozicija, suvaržymas ir jis tarsi supranta, kad yra siunčiamas į mūšį ir į mirtininkų gretas, kad jis bus ne užnugari, bet jis bus pirmosiose gretose, kur susigrums su piktosios dvasios galybėmis ir priešiškumu. Ir tada Paulius sako, aš nusprendė per Makedoniją Chają keliauti į Jeruzalę, o aplankė šios kraštus, aš turiu pamatyti ir Romą. Bet žodis pamatyti Romą skamba kaip turistas koks. Tai aš turiu ten nuvažiuoti, pamatyti, žinai, popiežių, Vatikaną, ten kolonas visokie, šventyklas, visa kita ir taip toliau. Ne, Paulius ne ta prasme turi pamatyti Romą. Pamatyti Romą reiškia, jis turi susitikti su tikėjimo bendruomenė jau Romoje, imperijos centre. Jis turi susitikti su tikinčiųjų bendruomenė. Ir kai mes vykstame į Romą kaip piligrimai, mes vykstame taip, mes neišvengiamai pamatysime įvairiausią meno ir architektūros ir visą kodinybę, bet mes pirmiausia norime tose piligrimystės vietose maldai, susitikti maldai, pasimelsti, dalyvauti mišiuose su bendruomenė. Ką reiškia atvažiuoti į Krekenavą kažkokiai, tai autobusai reiškia įeiti į baziliką, Ir apžiūrėti paveikslus, kaip gerai remontas padarytas, kaip čia viskas gražu, švaru, tolėtai kokie geri ir visa kita. Ir apsisukrus ant vienos kojos išeiti. Tai čia ne turizmo objektas, kur pavepsuoti. Čia pirmiausia yra piligrimystės vieta, kur mes kreipiamės į dangiškąją Dievo motiną malonių versmę, ten, kur prašoma, kad ar galima dalyvauti mišiose, ar galite mišes paukoti, ar galite išklausyti mūsų išpažinčių, nes mes norime šitos kelionės piligrimystės metu su Marijos pagalba keisti savo gyvenimus, keisti kažką savo gyvenimuose. Tai čia yra piligrimystės tikslas. Ir Paulius paaiškina, ko jis į tą Romą nori, laiškė romiečiams, 15 skyrius, 23-29 eilutės. O dabar šiuose kraštuose, nebeturėdamas kitų užmojų ir jau daugel metų trokšdamas atvykti pas jūs, romiečiai, Romos tikintieji, aš apsilankysiu keliaudamas į Ispaniją. Aš jūs aplankysiu keliaudamas į Ispaniją. Paulius nori vykti misijoms į Ispaniją. Turiu vilties keliaudamas pro šalį išvysti jūs ir gauti paramos kelioniai, prieš tai bent kiek tarp jūsų palsėjęs, jis nori paramos misijoms į Ispaniją. Bet dabar vykstu į Jeruzalę šventiesiams patarnauti. Mat Makedonija ir Achaja nusprendė padaryti rinkliavą Jeruzalę šventųjų beturčiams sušelbti. Tai jis dar vyksta į Jeruzalę prieš vykdamas į Ispaniją per Romą. Ir Achazijos ir Makedonijos tikintieji nusprendė, kad per Paulių nusiūs Jeruzalės tikintiesiems vargšams aukų. Jos taip nusprendė ir iš tikro jos yra jų skolininkės. Kažkada tai ta bendruomenė juos rėmė, o dabar jie atgal. Jeigu pagonės tapo jų dvasinių gerybių dalininkais, tai privalo jiems patarnauti bent medžiaginę paramą. Kadangi graikiškasis pasaulis arba tie, kurie turėjo galimybę klausytis Pauliaus mokymo ir visa kita, tai nebuvo vergai, vergai turėjo dirbti. Čia buvo tie, kurie, mes sakėm, mėgsta klausytis visokių dalykų, save edukuoti, mokytis, ir jie klausydami Pauliaus atrado tikėjimą, taigi jie yra pasiturintis pagonių bendruomenės nariai, pasiturintis graikai. Ir jie gali paremti dabar tikėjimo brolius seseris, kurie nebūtinai atėjo tokiu keliu. Taigi baigė šį reikalą ir mezliavą, pasitiksliau, mezliavą, jiems tvarkingai atidavęs, aš keliausiu pro jūs į Ispaniją. Ir žinau, kad atvykdamas pas jūs atsinešiu Kristaus palaimos pilnatvę. Taigi Paulius kalba apie kažkokią rinkliavą, ir tą rinkliavą vėliau pavadina mezliavą. Pirmą kartą žodis, kurio aš negirdėjau, pasirodo, yra toks lietuviškas žodis. Ir jis reiškia susimesta rinkliava. Mes žinome, kad vestuvėse anksčiau, reiškiasi, būdavo rinkliava jauniesiams. Kas ką turi, kokį pinigėlį sumeta vestuvių pokylio metu, tie pinigai yra perduodami ir dabar ar kokių kitų jubiliejų pas kažkokią progą suėję, sumeta kas kokių ten auksinių ar ko nors kito ir taip toliau. Ir ta sumesta dovana susimetėm ir padovanojom kažkam, vadinasi mezliava. O vėliau tai reiškiasi savanoriška rinkliava, bet vėliau buvo nebe savanoriška. LDK didžioji tai buvo paskui jau priverstinė rinkliava. Atvykusiam valdovui, o vėliau net neatvykus valdovui reikėdavo irgi mesti ir taip atsirado rinkliavos ir mokesčiai ir taip toliau ir taip toliau. Mezliava. Tai mes irgi, vat, žinau, kad Ukrainai dabar rinkome, ne per vieną kartą, tai vat, tai, ką surinko tikinčiųjų bendruomenė savanoriškai, yra mezliava, yra sunešta, sumesta. Reiškiasi ir perduota ten reikmėms kitos bendruomenės. Ir dabar žiūrėkite, kuo užsibaigė viskas. Jis nusintė į Makedoniją du savo pagalbininkus, Timotiejų ir Erastą, o pats kurį laiką pasiliko Azijoje. Planavo, tai ten jau tų visų reikalų nusintė savo pagalbininkus, bet mes apie Timotiejų jau žinom, jau girdėjom, čia ir laiškai jam parašyti, bet mes išgirstam apie kitą pagalbininką Erastą. Tai tas Erastas pasirodo laiške romiečiams pasakoma, kas jis toks yra. Tai pagonis tapęs krikščionimi, bet laiške romiečiams 16 skyrius, 23 eilutė. 16 skyrius, 23 eilutė, štai ką Paulius rašo pabaigon. Jūs sveikina Gajus, mano ir visos bažnyčios šeimininkas, jūs sveikina Erastas. Nes Paulius šitą laišką rašo Korinte, miesto iždininkas ir brolis Kvartas. Taigi Erastas yra Korinto miesto iždininkas, ne tikinčiųjų bendruomenės, jis yra oficialus Korinto miesto iždininkas. Tai reiškia, kad jam yra patikėti miesto ištekliai. Visi sandėliai, visi grūdai, visi pinigai, visi visa kita. Tų metų tai buvo ofisas, kurį gaudavo metams žmogus, kad neatsirastų korupcinių kažkokių, žinai, tikslų. Ten kažkiek laiko tikriausiai galėjo kartotis tas oficiumas, tos pareigybės, bet metams tu gaudavai. Ir Korinte, dabartinėme senoje miesto dalyje, Prie teatro griuvėsių, rytinėje dalyje ant grindinio yra įrašas, lotyniškas įrašas, kuriame Erastas kaip padėka už jam duotą šitą pareigą būti iždininku tais metais, paklojo grindinį toje vietoje. Reiškiasi visuomeniai miestui dovanojo, padarė kažkokią dovaną ir dabar į teatrą eisime jau nebe maknodami, va, kaip dabar mes čia einame per makliošę, bet jau patiestas grindinys ir nesuteptais bateliais galima eiti. Ir įrašas yra Erasto dovana miestui už jam patikėtas pareigas. Va šito Erasto, apie kurį eina kalba. Suvaizduojate, va, ką daro archeologija. Jį padaro, kad nu, čia viskas tikra. O kodėl Paulius pasiuntė, o ne pats vyko, iki galo nenurodo Lukas, bet paskui yra labai įdomus incidentas, kuris atsitinka iš karto po to. Bet tą kitą incidentą mes jau pasiliekame kitam kartu ir tai bus 19 skyriaus 23, 40 eilutės, kur manau, kad mes jas įveiksime kitą kartą. O dabar šiandien prasidėjusi gavėlė mums duoda ir šios dienos studijos nemažai tokių krypčių, kur galėtumėm ir labiau kažką pasidomėti ir pasiskaityti ir pasiaiškinti ir taip augti savo tikėjimą ir pasitikėjimą mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Palaimingos gavėnės visiems.